Dobrý den, děkuji, že jste přišli. Jak už padlo, já se jmenuji Adam Kučínský a měl bych vás provést implementací zákona o kybernetické bezpečnosti. Na úvod ještě omluvím pana náměstka Krejčího, který musel bohužel z důvodu jiných povinností jinam, ale snad to i tak bude kvalitní. Tak, nový zákon o kybernetické bezpečnosti, jak vypadá jeho implementace? No, začnu představením toho zákona. Já nevím, jestli je tady někdo, kdo o tom zákoně ještě neslyšel, nebo se o to vůbec netýká. Každopádně tady na tom schémátku vidíme ty základní povinnosti. To znamená, zákon máme účinný od 1. listopadu loňského roku, máme tedy za sebou zhruba 6 měsíců jeho života v praxi. Už jenom prosadit ho nebylo jednoduché, řešili jsme to od roku 2022, takže poměrně dlouhý proces. No a toho 1. listopadu vstoupila v účinnost klíčová vyhláška o regulovaných službách, která definuje, koho se ten zákon týká. No a spustily se všechny přechodné lhuty. Ta první skončila v zásadě 31. prosince, 60 dní na tu registraci. A od doručení rozhodnutí o registraci, to znamená ty subjekty, které tu registraci provedly, dostali rozhodnutí o registraci a to startuje další přechodné lhůty. Primárně ten jeden rok na zavedení bezpečnostních opatření, což je asi ta nejnáročnější část.
Adame, tady jenom ti do toho vstoupím. Velmi často slyšíme, že je to od listopadu ten rok.
Ne, je to od doručení rozhodnutí o registraci.
Které proběhlo 9.2. hromadně.
Ano, které proběhlo v únoru v zásadě hromadně. Pokud jste se zaregistrovali později, tak to přišlo za nějakým zpožděním. V zásadě se dá říct, že každý týden nám přibývá zhruba 50 nových registrovaných subjektů. Ty dostávají postupně ty rozhodnutí. Tak, no, je tam ještě taková jedna fialová část, která se jmenuje bezpečnost dodavatelského řetězce, mechanismus bezpečnosti dodavatelského řetězce. V zásadě úhelný kámen toho, proč se to v tom legislativním procesu zdrželo, protože kolem toho bylo hodně diskuzí. Je to ten mechanismus, kdy stát měl mít pravomoc vstupovat do dodavatelských řetězců těch nejkritičtějších subjektů a určité dodavatele, které by byly vyhodnoceni jako rizikové, vylučovat. Tak to se zatím nezrealizovalo. Ten mechanismus sice v zákoně najdete, ale nefunguje, protože nemá povinné osoby. Ty povinné osoby definuje nařízení vlády a nařízení vlády vydáno nebylo. Proč a kdy bude to, já nevím, nejsem vláda. Takže uvidíme. Tak to je asi na to představení zákona a pojďme se podívat, co ten zákon přinesl. No v prvé řadě přinesl hodně starostí samozřejmě. Nejenom těm povinným subjektům, ale samozřejmě i NÚKIBu, protože ten se musel popasovat s násobným nárůstem agendy v zásadě při stejných zdrojích. Když se budeme hledat ty pozitivní věci, tak to přineslo společný rámec kybernetické bezpečnosti v EU. To znamená, standardizuje se kybernetická bezpečnost a bude se standardizovat nepochybně i dále. Je to směrnice, takže ta standardizace zase není úplná, protože ty požadavky na ty subjekty jsou v různých státech různé, což není úplně výhodné, zejména pokud poskytujete ty služby ve více státech, ale zároveň to zase nechává nějakou národní autonomii, co se týká těch požadavků. Takže jsou to v zásadě dvě strany jedné mince, záleží, co je pro koho výhodnější. Dostalo se tam také odpovědnost vrcholového vedení za kybernetickou bezpečnost. To není úplně revoluční ve smyslu toho, že by to bylo nové. Ta odpovědnost tady byla vždy, ale nebyla úplně vyřčena. Tak teď to definuje přímo legislativa. Zároveň se tam dostávají nějaké konkretizace, to znamená třeba konkrétní lhuty na hlášení incidentů, těch známých 24 hodin od zjištění na nahlášení. No a taky to přineslo meziroční nárůst povinných osob o více než 1000%. Pokud bychom to hodili do tabulky, tak to vypadá nějak takhle. Já jsem tady vytáhl vlastně statistiky od účinnosti první generace zákona o kybernetické bezpečnosti, ten tady byl od roku 2015 a můžete se podívat, že v roce 2015 bylo pod zákonem 50 organizací. Můžete se taky podívat, že ještě loni touhle dobou bylo pod zákonem 458 organizací. No a teď jich je 5700+, protože tady ty data jsou k 30. 3. No, Pak jsem se pokusil o nějakou predikci, pokud bych bral, že v Česku vzniká zhruba 10% nových firem ročně, no tak se za nějakých pár let dostaneme skoro na 9 tisíc povinných osob. Takže to jsou z čísla, s kterýma teď pracujeme, povinné osoby, ten nárůst je teda násobný. My jsme dlouhodobě říkali, že odhadovali, kolik těch povinných osob, že jich bude 6 tisíc, ten odhad v zásadě platí. Oni ne všichni, co měli přijít, tak přišli. No a my je teďka, jak to říct, chytáme, lovíme, oslovujeme. Ještě se k tomu vrátím. Tak, pár zajímavých momentů z přípravy. Ta příprava byla zajímavá, v zásadě to bylo skoro čtyři roky velmi tvrdých vyjednávání. A když bychom srovnali ten původní zákon, který se schvaloval v roce 2014, a ten nový zákon, který se schvaloval ve sněmovně v roce 2025, tak vidíme, že ty čísla jsou úplně stejný v zásadě. Jo, v roce 2014 to schválilo plný počet poslanců, nebo těch, co tam byli, 161 a loni to bylo 159. Takže i co se týká absence, bych řekl, že poslanecká sněmovna je vcelku stabilní. Senát zákon schválil taky plným počtem přítomných. Jeden byl proti, tak ne plným. Zajímavost, proč byl jeden proti, že jo? Jsme to zjišťovali. Tak prej, že je proti všem regulacím vždycky, takže zajímavost. Taky je zajímavý, že ten zákon musel projít 5 legislativními informačními systémy. Takže máme docela dobře, řekl bych, v České republice, když můžeme mít 5 legislativních informačních systémů. Každý ten systém vypadá jinak, má jiný credentialy a podobně, takže je to celkem náročné, samozřejmě přidává to na té administrativě. Pak byly na stole taky různý zajímavý návrhy. Třeba, aby všechny vyhlášky vydávala vláda jako nařízení. No, když to srovnám s těma vyhláškami, s těma nařízením k té bezpečnosti dodavatelského řetězce, nebo třeba k nařízením vlády u zákoně o ochraně kritické infrastruktury, který chybí, tak bychom možná ten zákon funkční neměli, kdyby to tak dopadlo. Nicméně tohleto ještě technicky jde. Byl taky na stole návrh, aby vyhlášky vydával NÚKIB ve spolugesci s 11 dalšími ministerství. Napadá takovýto přirovnání, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Tohle to teda naštěstí nejde, protože už ten, co psal legislativní pravidla vlády, toto vyloučil. Takže už jemu na začátku to nepřišlo jako dobrý nápad. Pak taky byly zajímavé připomínky. Ono je to všechno veřejné a dá se tím prohrabat, akorát to má 1000 stran, takže to fakt pro fanoušky. Ale některé připomínky od některých úřadů byly úplně stejné jako od soukromého sektoru, včetně překlepu. Zajímavé. Taky jsme dostali nějaké výjimky z dopadu regulace, které pak nebyly uznány a běželo to tak dlouho, až se změnily legislativní pravidla vlády a RIA se k vyhláškám dělat nemusí, takže to nakonec dopadlo takhle. Taky nám neprošla novela správního řádu, což nám neumožnilo úplně jednoduše automatizované podepisování, my jsme ho teda nakonec technicky vyřešili, ale byla to komplikace, s kterou jsme se museli vypořádat. Takže je hezký, že se mluví o digitalizaci, automatizací AI, já nevím čím všem, ale ten správní řád tomu jaksi naproti nejde. A my se správním řádem řídit musíme jako správní úřad, takže to je trošku bolest, řekl bych. Taky se nám podařilo prosadit do zákona některé výjimky, třeba na soláry. Ty jsme navrhovali už Evropské komisi v roce 2022. No, zajímavost je, že teď komise připravuje návrh revize NIS 2 a tam tu výjimku dává. Takže bych řekl, že jsme trošku předběhli dobu. Nám se podařilo si tam tu výjimku prosadit. Naopak se nám třeba nepodařilo prosadit výjimku na charity, který jsme chtěli, protože charity, pokud poskytují nějakou zdravotní službu, tak se na ně legislativa dívá jako na nemocnici a tlačí je do vyššího režimu. My jsme na to chtěli dát výjimku, akorát to vadilo, řekněme, určitým lobbystickým organizacím, kteří tam cítili nějaký biznis a tak nás napráskali komisi a podali to tak, že jsme tu výjimku nakonec udělat nemohli. To mě osobně mrzí. Takže máme tu charity, který má jednu ordinaci, kde ošetřují nějaké sociálně znevýhodněné lidi a tím pádem jsou v zásadě ve stejném režimu jako třeba Motol. Nic moc. No, tak, když jdem dál, jak jsme na to museli připravit NÚKIB? Ta situace je taková, že ze 450 zákazníků jdete na 6 tisíc. Nahned, v zásadě meziročně. Bez navýšení lidí, peněz, čehokoliv. Tak super úřad, že jo? No, a jak jsme to vyřešili? Co jde, to se muselo automatizovat. musel se vytvořit portál, na ten tady byla včera přednáška, to znamená jednotnou platformu, přes kterou se bude všechno dělat. Museli se přenastavit všechny procesy. V zásadě 10 let tvorby procesů a výkladů se takhle smázlo a muselo se udělat znova. Všechno musí fungovat podle stejných pravidel. Žádný výjimky. Nechtějte po nás žádný výjimky, žádný nedostanete. Nemůžeme dávat výjimky, protože ve chvíli, kdy začneme dávat výjimky, tak se celý ten systém rozsype. Na všechno musí být postup, návod, aby to bylo standardizovaný, aby to bylo škálovatelný, tak, abych mohl v případě, že třeba nějaká část toho úřadu, která řeší nějakou oblast, to nedává, protože toho má moc, tak tam převelet lidi z jiné části, která je méně vytížená a ty lidi musí za den, dva se do toho procesu dostat. Všechno teda musí být popsané, standardizované, na všechno musí být návod. Chodí nám stovky dotazů, musíme mít trackovací systém, bez toho to nejde, takže jsme museli nasadit trackovací systém. To není žádná velká Amerika, ale trvalo mi to více než půl roku, nebo mě a kolegům, kteří se snažili to nasadit. Procesy musíte řešit tak, jak přicházejí. Nemáte prostě čas na všechno připravit, takže je to v zásadě velmi agilní implementace toho zákona, protože se prostě nedá připravit. Má to samozřejmě nevýhody, tenhle přístup. Nejde dělat individuální přístup. My jsme přešli v zásadě z toho, že bychom vyráběli Ferrari na zakázku a vyrobili pár aut ročně, na to, že jsme jako Škodovka a vyrobíme tisíce aut ročně. To znamená, musíte k tomu přistoupit úplně jinak. Nejde fungovat jako manufaktura, nebo jako zakázková dílna, pokud tady máte vyřešit tisíce nějakých případů. Máme málo času na edge cases. To, co funguje 80% subjektů, tak u těch 20 naráží na nějaké problémy. Tam prostě to drhne, není na to čas, není možné se tím úplně zabývat do toho detailu. Samozřejmě snažíme se, ale nemůžu zastavit něco, co bude fungovat pro 80% trhu, protože to někde nějakému procentu dělá problémy. Je to taky vysoká zátěž pro lidi, enormně vysoká zátěž pro lidi. Máte tam obrovské změny v krátkém čase, musíte to uřídit. No a zároveň nemáme čas na rozvoj jiných aktivit. Teď se prostě musíme fokusovat na implementaci toho zákona, protože i my máme nějaké termíny, lhuty, úkoly a šéfy. Takže to je NUKIP. Když už jsem tady byl u toho portálu, to je stěžejní nástroj, bez kterého by to nešlo prostě zadministrovat. Tak při tvorbě toho portálu jsme narazili na nějaké problémy. Já bych to rozdělil do tří částí. Legislativní problémy, no máme tady správní řád, který definuje procesně fungování úřadu, ale ten je jaksi pořád z Rakouska, Uherska. To znamená, je postavený na tom, že obíháte úřady a sbíráte nějaký razítka. Kdo z vás to chce dneska dělat? Nikdo, že jo? No, akorát ten správní řád na to nereflektuje. Generická, jednoduchá rozhodnutí musí mít kvalifikovaný elektronický podpis, musíte řešit technické problémy tady tohodle toho. Obecně se tlačí na digitalizaci, automatizaci, ale ten správní řád tomu nejde naproti. Já nejsem nějaký odpůrce správního řádu, ale vidím tam ty problémy, které ty úřady zasekávají a potom více času, který byste mohli investovat do právě těch edge caseů a řešení té věcné oblasti, tak rozebíráte, abyste neprohráli nějaký soud, že uděláte procesní chybu, nebo si to někde zjednodušíte. Pak máte taky finanční problémy. Samozřejmě všecko nový něco stojí. No a tady máme tradiční připomínku ministerstva financí. Já věřím, že pokud se někdo zabývá legislativou, tak ji zná, ať to nemá žádné rozpočtové dopady. Jasně. Takže vy přejdete ze 450 zákazníků na 6000, ale nemá to mít rozpočtové dopady. To je těžký. A pak tady máme e-government problémy. Ten portál musí být napojen na řadu dalších systémů. Spisová služba, datovky, národní identita a všechno tohle, protože v zásadě to je elektronická přepážka. Když si přijdete pro občanku nebo jako cokoliv řešit na úřad, na tu přepážku, tak po vás chtějí občanku, protože vás potřebují identifikovat. No to stejný my musíme udělat na tom portálu, proto se tam musí přihlašovat, proto to musí přes statutára a podobně. No a ty systémy mají různé odstávky samozřejmě. Akorát to není koordinované. Takže když nám něco někde vypnou, tak nám přestane fungovat část toho portálu, že jo? A ti uživatelé neví proč, ale je to typicky z tohohle toho důvodu, že se někde udělá odstávka. V tom horším případě nám to třeba ani nikdo neřekne a přijdeme na to za provozu. Každý ten systém funguje trochu jinak, má jiný nároky, jiné možnosti, jinou rychlost, to zná, tohle všechno musíte odladit, aby to nějak fungovalo. Nastavení a automatizace procesů je velmi komplikovaná, protože ty systémy se mění, vyvíjí se, teď se tady přichází certifikace spisovek, což nám teda dělá solidní problémy, protože nám to rozbíjí evidenci, protože tam nefungují provazby a podobně. Zároveň mně přijde, že spisovka je orientovaná spíše na případy než na instituce nebo na ty zákazníky a my potřebujeme orientaci na zákazníky. V zásadě potřebujeme CRM. Ale to se ve státní správě jaksi nedělá. Popravdě nevím proč. No a pak se ty systémy taky aktualizují, takže vám někde něco přestane fungovat, protože třeba dokumentace není úplně ideální. Zase já nechci teďka jakoby nějak hejtovat v ostatní úřady, oni mají taky svoje problémy, taky svoje limity. Víme, že na dohledech některých klíčových centrálních systémů jsou dva lidi. Tak to je pak těžký, že jo? Tak, jak to vypadá aktuálně? Statistiky. Počet ohlášených poskytovatelů je přes 5700. Aktuální přírůstek je v desítkách týdně, to už jsem vlastně říkal. Registrovaných služeb je přes 8000, je to proto, že některé subjekty těch služeb poskytují více. Co se týká registrací, když se podíváme na statistiky, nejvíc denních registrací bylo 18. prosince a bylo jich 409. Proč? No pak byl víkend a Vánoce. Takže se to lidi snažili stihnout. Ty, co to nestihli, to třeba dělali na Štědrý den, ale těch moc nebylo, nebo na Silvestra, protože jim končil ta lhůta, takže 175 registrací na Silvestra a 7 na Nový rok. Co se týká návštěvnosti portálu, kde najdete veškeré informace k novému zákonu, tak tam se pohybujeme zhruba kolem 7000 návštěv týdně a z toho je asi 5000 jedinečných návštěvníků. To mě nepřijde špatný na to, že to je web po regulaci. Počet dotazů. Za prosinec jsme jich měli asi 300 a teďka jich máme od začátku roku asi 400. To je jenom to, co přišlo přes ten trakovací systém. Nepočítám do toho, že má někdo kontakt na kolegy a řeší to s nima napřímo. Co teďka bude? No, nebo co je a bude. No, proběhla neadresná komunikační kampaň. Snažili jsme se připomenout těm subjektům, který tu registraci neudělali, aby to udělali. Proč? No tak my nemáme nějaký úplně zájem jim dávat pokuty. My budeme radši, když se zaregistrují, bude to pro všechny jednodušší. Pro nás je ta pokuta taky vcelku problematický případ. Ale nemůžeme tohleto období mít nekonečně. Jak jsem říkal, také máme nějaké zadání a jsme za něco odpovědní. Teď probíhá oslovení těch, co měli přijít a nepřišli. Jenom v té první vlně, my jsme si ty subjekty, který měli přijít a nepřišli, rozdělili do tří vln. A ta první vlna obsahovala 2600 subjektů, který podle našich informací měli přijít, ale nepřišli, tak dostali výzvu. Ta zafungovala, akorát z těch 2600 oslovených jich 1000 nereagovalo. Takže to jsou kandidáti na prověření a na určení ex offo, ale to už bude za poplatek. Ne teda nám, do státního rozpočtu, jo, protože my už je budeme muset stíhat. Takže pokud to někdo neudělal, tak bych doporučil to udělat, než se k němu dostaneme. No, ty, co nepřišli a ty, co zaregistrujeme ex offo, pak předáme k přestupkovému řízení, které proběhne a výsledkem je sankce. Teď nevím, kolik za neregistraci je, až 50 milionů, něco takového. Poměrně citelná pokuta. Tím neříkám, že každý dostane takovouhle pálku, ale je to ten limit, který ten zákon definuje. Takže to teď děláme. Taky, abych nebyl tak jenom o sankcích, tak jsme vydali řadu nových podpůrných materiálů. Konkrétně jsme vydali dosud 29 podpůrných materiálů, 13 v přípravě, taky jsme udělali videonávody. Vidíte, že těch videonávodů je celá řada, to znamená, pokud ten zákon někdo nezná, není nic jednoduššího, než si to pustit třeba v autě nebo do sluchátek. Jsou tam taky návody na to, jak se hlásí kontaktní údaje, jak se vyplňují ty formuláře a tak dále. Podpůrné materiály vidíte tady na té další části toho slajdu. Je tam štítkování nějaký, to znamená, dá se to vyhledávat, filtrovat podle toho, co vás zajímá. Pokud vás zajímá hlášení kontaktních údajů, zakliknu štítek hlášení kontaktních údajů a tam mi to vyjede všechny materiály, které se toho nějakým způsobem týkají. Tak. Kdo se na co ptá? Tím, že máme trackovací systém, tak umíme dělat i nějaké statistiky. Takže jsem si tady vytáhnul, kdo se na co ptá. Ta první tabulka je obecně, jak rozdělujeme agendy. Nejvíc subjektů nebo požadavků je k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti. Na regulaci neřešíme jenom tohle, ale řešíme třeba i také regulaci cloudu nebo cyber resilience a podobný, tak to jsou ty dotazy, které chodí k tomu. Ta druhá část slajdu ukazuje rozdělení po odvětvích, to znamená, z jaké oblasti se subjekty ptají. Veřejná správa se ptá docela dost, nejvíce ptá digitální infrastruktura, respektive nejvíce těch dotazů bez hodnoty. To je bez hodnoty, protože nevíme, z jakého odvětví to je, protože nám to ten subjekt nechce říct, ptá se třeba advokát. Tak. Na co se ptají? Ptají se na počítání velikosti podniku, i když tohle řekl bych je teďka na ústupu, jsou k tomu podpůrný materiály, myslím si, že řada subjektů už se s tím nějak seznámila. To druhý není ani tak otázka, ale tvrzení, my nejsme přece důležitý, proč nás chcete regulovat. To není o tom, jestli je někdo důležitý nebo ne, už ne. Už je to o velikosti a o tom, že poskytujete službu v nějakém odvětví. To, že nejste důležitý nebo si to myslíte, je irrelevantní. Jaké IP adresy hlásit, kam v organizaci dat manažera kybernetické bezpečnosti, velmi častá otázka třeba od veřejné správy, kam ho dát, no, je to na každém, on nemá být odpovědný za provoz, typicky do nějakého bezpečnostního oddělení, podbezpečnostního ředitele nebo něco takového, za mě doporučení. Jak probíhá kontrola v přechodném období, co se kontroluje, co když nějaké opatření nejde zavíst, co když nestíhám zavíst bezpečnostní opatření, dostanu pokutu, když se zaregistruju pozdě. No můžete, je lepší se zaregistrovat, ale lepší pozdě než vůbec. To všechno jsou potom polehčující okolnosti. Já jsem řadu těch dotazů neodpověděl, protože na to nemám prostor. Najdete to na portálu, tam jsou ty otázky zodpovězené. Takže pokud jste se v té otázce našli, neváhejte kouknout na portál do častých otázek a odpovědí. Tak, a moje oblíbená část. Ono si to nějak naplánujete, a pak se vám to nepovede, samozřejmě. Protože ta predikce vychází z nějakých modelů a zjistíte, že ta realita je jiná. Třeba si myslíte, že když lidem napíšete dopis, takže si ho přečtou. Ne. Pošlete 2600 dopisů a vrátí se vám 600 dotazů na to, co v tom dopise píšete. OK. Možná naše chyba, napsali jsme to moc složitě, takže v další várce to napíšeme jednoduše a dáváme tam manažerský zhrnutí v odrážkách. Ono to, že se to píše tím právním jazykem, má nějaký důvod, protože když to napíšete moc jednoduše, tak tam nepokryjete všechno a potom vás na tom nějaký advokát uvaří. Proto ty úřady se snaží vypsat tam všechny možné varianty a odůvodnit to. To děláme, ale rozhodli jsme se, že před to budeme dávat manažerské zhrnutí, které bude snad pochopitelnější. Taky si myslíte, že firmy zareagují na výzvu? Jo, tak z 2600 jich 1000 nereagovalo. Tak to není jako úplně velká úspěšnost. Že? Pak si taky myslíte, že jedna a jedna jsou dva. No, asi jo. Akorát ne každý si to myslí a bude se s váma do krve hádat, že ty kritéria nenaplňuje. Pak taky doufáte, to si teda nemyslím, ale doufáte, že stát má data správně. No tak nemá. To je opravdu jeden z největších problémů, na který teďka narážíme. My vycházíme z dat, který už stát má z různých rejstříků a podobných věcí. No a teď zjistíte, že tam jsou chyby, jsou tam různý mrtví, který nikdo nevyřadil, nebo subjekty, který prostě do toho registru někdo zapsal, i když objektivně ty kritéria nesplňovali, protože na začátku to někdo neověřil z nějakého důvodu někde jinde. Pak taky doufáte, že pojmy v sektorových zákonech jsou jasné a je k ním výklad. Není. Je poměrně pro mě zvláštní, že můžeme mít 10-15 let nějaký pojem, který je poměrně klíčový, ale není k němu výklad, případně se ten výklad mění a to poměrně dynamicky, podle toho, jak se kdo vyspí. Protože my jdeme potom a regulujeme 22 odvětví a v těch odvětvích regulujeme více než 100 služeb. Řada těch odvětví má nějaké sektorové předpisy, tak narážíme právě na problémy s výkladem tady těchto pojmů. Pak samozřejmě je to obrovská zátěž na ty lidi, kteří jsou v tom denním kontaktu na ten frontline. To znamená 70 telefonátů na jednoho člověka není až takový problém. Jo, nemám čas. No a pak vymyslíte evidenci a změní se vám podmínky třeba pro ty spisové služby, což taky nepomáhá. Tak to jsou nějaký problémy, na který jsme narazili. Tak, ale abych nebyl jenom takovej reportovací, tak jak ten zákon zavést? Musíte mít přehled té organizaci. Pokud něco chcete chránit, tak musíte vědět, co tam máte v první řadě. To znamená, musím zjistit, zda jsem regulovaná služba a co potřebuji k tomu, aby mi ta služba fungovala. Pak je dobrý si udělat nějakou gap analýzu, protože zjistím, že třeba řadu věcí už zavedenou mám. zejména v té technické oblasti, protože třeba moji ajťáci nejsou sebevrazi. A už to udělali, akorát to třeba nikomu neřekli, nebo to zrovna nikoho nezajímalo. No, pak zjistím, že mi toho chybí a chybí mi toho víc, než jsem schopen za ten rok udělat. Co mám dělat? No, určím si priority a začnu od toho nejkritičtějšího. Musím to dokumentovat, ale nikdo nikomu hlavu neutrhne, pokud mu nějaké opatření chybí a on proto má objektivní důvod. A objektivní důvod je, že nemám peníze, zdroje a tak dále. No a pak na základě těch priorit a plánu zavádím opatření. Tak. Ještě jsem tu chtěl říct nejčastější zjištění z kontrol, ale když bych to zhrnul, chybějící podpora vedení, bezpečnostní role nejsou ustaveny, nemají pravomoci, které by potřebovali, chybí dokumentace, nebo ta dokumentace není schválená, není řízená, není dodržovaná, chyby v analýzách rizik, nejednotný proces řízení rizik v rámci organizace, chybí základní dokumenty, které je fakt potřeba mít, to prohlášení o aplikovatelnosti, plán zvládání rizik, nedělají se testy zranitelností aplikací, které jdou ven, pak jsou díraví, pak jsou všichni překvapení, že to někdo hackl. Smlouvy, to je kapitola sama pro sebe, nerespektují zákonné požadavky, tím spíš best practice. Správa privilegovaných účtů v troskách, neví se, kde jsou, používají se pro standardní činnosti a podobně. No a nebo chyby neexistence plánu kontinuity, to znamená, začnu řešit, jak budu pokračovat, až mě někdo třeba zašifruje. Tak. Kde hledat informace? Na portále. Já ještě, jestli mám chvíli, tak bych ještě ale chtěl pohovořit o jedné nové věci, o které si myslím, že ne každý ví. A to jsou certifikace kybernetické bezpečnosti, tak jak přichází z Evropské unie. Tím prvním certifikačním aktem, o kterým bych jenom krátce pohovořil, je Cyber Resilience Act. Je to tedy akt o kybernetické odolnosti, je platný, nastupuje v účinnost postupně a je to nařízení, je tedy přímo účinné a nedá se s ním nic dělat, protože už je schválené. Týká se produktů s digitálními prvky, to znamená, nebude se týkat třeba úřadů typicky, který jsou konzumenty těch prvků, ale bude se to typicky týkat výrobců, dovozců, těch, co uvádí ty prvky na trh, hardwareu i softwareu. Jednoduše vstup produktů na vnitřní trh Evropské unie bude podmíněn splněním bezpečnostních požadavků. Nesmí tam existovat známé zneužívané zranitelnosti, musí probíhat bezpečnostní aktualizace, musí proběhnout posouzení kybernetických rizik na úrovni toho výrobce nebo toho, kdo to uvádí na trh a bude to muset mít prohlášení o shodě a CEčko. To znamená, dostáváme se na práh certifikace produktů s digitálními prvky, tak jak dneska máte certifikovanou madraci, že není napuštěná nějakýma jedama, tak budete mít certifikovaný svůj SIEM, kameru, whatever, cokoliv, že vás to nepokouše, respektive, že tam někdo dělá nějakou bezpečnost. Tak, ještě tady máme Cyber Security Act, to je opět nařízení Evropské unie, zavádí certifikaci produktů, procesů a služeb. Sjednocuje roztříštěné certifikační rámce v Evropě a mají vznikat certifikační schémata právě na produkty, procesy a nebo služby. Je to nepovinné a zatím neexistují ty certifikační schémata v dostatečné míře. Existuje v zásadě jenom jedno. A už budu opravdu končit, protože bych jenom ukázal, jak to spolu celý má fungovat. Ono to totiž je součástí celého širšího prvku. Omluvte tady typografické chyby, protože jsem nebyl schopen přesvědčit AI, aby tam ty háčky dala správně. Máme tady NIS 2 a ta zavádí v zásadě bezpečnost organizací, nějakou procesní bezpečnost, ISMS. Vedle toho stojí Cyber Resilience Act, který řeší právě ty produkty, to znamená to, z čeho se skládá celý ten ekosystém, ty cihly, z kterých stavíte dům. NISka je plán architektonický, jak ten dům postavit bezpečně. CRA je certifikace cihel, že se vám nerozpadnou. No a potom tady máme nějaké specifické služby, které jsou hodny, řekněme, zvláštní pozornosti a na ty mají vznikat certifikační schémata právě podle Cyber Security Actu. A tím si myslím, že jsem vyčerpal čas a děkuju za pozornost.